Jā, nu tad 1. februāra mēs būsim gatavi uzsākt sistēmas darbību. Sistēma būs gatava. Mēs plānojam, ka automātiskie pieņemšanas punkti būs apmēram 700, un savukārt manuālās pieņemšanas punkti aptuveni 700, arī 700, ja tad kopā 1400. Un ar šādu skaitu mēs plānojam sākt sistēmas darbību. Protams, ka taromātu piegāde turpināsies arī pēc 1. februāra, ja jau mums arī sistēmas darbības sākumam arī ir pārejas periods no 1. februāra līdz 1. augustam. Jā, tā tad, un sistēma šo darbību sāks pamazām, jo arī veikalu plauktos sistēmas sākumā nebūs daudz, pašās pirmajās dienās nebūs ļoti daudz depozītu produktu, jā, jo, nu, tad atceramies, ka taru krāt šobrīd nav jēgas, jo sistēmā varēs nodot tikai tos iepakojumus, kuriem būs depozīta zīme, jā, un šādas iepakojumus varēs nopirkt sākot no 1. februāra, ne ātrāk.